My hart is verdeeld. Ek het twee dinge op my hart, maar ek hou in gedagte dat u reeds veel gehoor het vandag. So, misschien sal ek maar die korter boodskap kies en 'n paar dinge net daaruit met u deel. Dit kom uit die boek Daniël, die 5de hoofstuk. Daniël hoofstuk 5. En ons lees vanaf vers 1. Koning Belsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Vers 4. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mense hand tevoorskyn gekom. En teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe het die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik. En die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë het teen mekaar geslaan. Vers 8, toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het koning Belshazzar baie verskrik geword, en sy gelaatskleur het aan hom verander. Ook sy maghebbers was in verwarring. En dan weet ons hoe hulle Daniël geroep het. Ek gaan nie dit verder lees nie. En hoe Daniël die skrifgedeelte uitgelê het aan Belsasar. Die tema vir hierdie boodskap is waaksaamheid op die geestelike weg. En ek het gedink om met u een en ander te deel in waarskuwings vir slaggate, strikke wat mag voorlê, wat die aardsvyand vir ons siel, van ons siele, mag stel vir ons. Voor ek dit doen, laat my toe om te sê dankie aan Arjan, Pieter, Aletta, vir die tyd wat ons saam met u kon wees. Ek het dit vir ander mense gesê, maar ek kon my oë nie glo dat daar 'n groep sulke oulike jong mense is, nog in hierdie moderne westerse wêreld, wat so ernstig en opreg die Here se wil soek nie. Die Here het vir u werklik iets gegee en die Here is besig om iets te doen in u midde. En mag die Here u die genade gee om daardie seën nie te verloor nie en verder te gaan daarmee. Dis werklik, as 'n mens rondgaan, dan sien jy wat die vingermerke van 'n mens op het. Sekere sisteme en sekere strukture. En jy sien, wanneer daar 'n beweging is, as dit die vingermerke van God dra. En werklik, ek moet sê dat ek sien die vingermerke van God, die vingerafdrukke van God, op die werk en mag die Here u die genade gee om verder te gaan daarmee. Dit was vir ons 'n seën om onder u te wees en ons vertrou dat dit vir u ook 'n seën was die tyd saam. Hier het ons 'n stuk gelees uit die geskiedenis van Daniël wat heel algemeen is. Dit was interessant dat Daniël nie by hierdie maaltyd was nie. Dit kom voor asof hy nie daar was nie, want hy het eers al die ander geroep en toe nog weer geskrik. En toe eers daarna het hulle Daniël aan die hande gekry, toe iemand vir Belsasar sê, kyk, ek weet, daar is 'n man in u koninkryk. So dit wil voorkom of Daniël nie daar was nie. Maar dit wil ook voorkom asof dit die tipe geleentheid is waarby iemand wat die status wat Daniël gehad het, behoort te gewees het as amptenaar van die ryk van Belsasar. En ek het net gewonder, hoekom was hy nie daar nie? Miskien het hy besef, dit is nie 'n plek, die plek, vir 'n kind van God nie. Daar is vele mense wat sou sê, wel, dit was nie so 'n slegte geleentheid nie. Hulle het daarom erkenning aan die Here ook gegee. Kyk, hulle het die gode van goud en silwer en koper en yster en hout geklip geprys en hulle het daarom die goue voorwerpe van God se tempel ingebring, ook in die hele maaltyd, in die hele fees. So hulle daarom 'n bietjie erkenning gegee ook aan die God van Israel. Dit is die houding van mense wat vandag dikwels aktief is in wat ons noem die intergeloofbeweging, interfaith action, waar hulle al die gelowe by mekaar het, die moslems, die jode, die hindoes en die christene ook maar by. Dis presies wat hulle van die God van Israel hier gemaak het. Hy was maar ook net by, onder al die ander afgode wat geprys word. Vriende, die God van Israel is 'n God wat ons alles eis, al gehele oorgawe, alles of niks. En as ons hom wil deel met ander gode, stel hy nie belang daarin nie. Dit is nie vir hom 'n eer as u vir hom 'n klein plekkie in u lewe gee nie. Moenie dink u doen hom 'n voorreg nie. Dan laat hom eerder heeltemal uit die prent. Maar moet hom nie probeer deel met ander afgode, soos die gode van goud. Sommige mense tot vandag toe probeer wil hê dat God 'n plek in hulle hart moet hê tussen ander afgode, die God van goud, die God van silwer, die God van sport, allerhande wêreldse dinge en wêreldse plesier. Hy vat alles of niks. En as ek kan u nou waarborg, as u van hier uitgaan en u het 'n dieper ervaring met die Here ervaar in hierdie dae en u het miskien 'n besluit geneem of opnuut weer 'n keer u lewe aan die Here toegewy, die duiwel sal nie u hele lewe van u vra nie. Hy is nie 'n dwaas nie. Hy sal een plekkie in u lewe vra. Dis al. Net om 'n plek te deel saam met God in u lewe of in u hart. Ons sien dit in die boek van John Bunyan, die man wat die bekende boek, sommige sê, die boek is naast die Bybel, die boek wat deur die meeste mense ooit gelees is, Pelgrimsreis. Hy het 'n ander boek geskryf, Die Heilige Oorlog, waarin hy die siel van die mens vergelyk met 'n stad wat beleer is en waarteen die Satan en sy magte opruk. En dan word daar vertel hoe die wagters kaptein gewete en kaptein regverdigheid op die mure uitkom van die stad en hoe die magte van Apollyon met hulle bo skiet en eers kaptein regverdigheid tref en dan kaptein skoon gewete. En so was daar 'n hele paar kapteins. En uiteindelik het die stad ingegee, die stads hekke oopgegooi en die magte van Apollyon het in die stad ingegaan en die hele stad in beslit geneem. En dan lees jy in die boek hoe daar 'n boodskap gestuur word aan die koning. En die koning besluit, hierdie is so 'n ernstige saak, dat ek my leer onder die bevel van my eie seun gaan stuur om die stad terug te verower. En dis pragtig om te lees hoe die leers onder die bevel van koning prins Immanuel optrek na hierdie stad en die baniere wapper en die spaswaarde en die spiese blink in die sonlig en hulle trek op met 'n kreet van oorwinning en hulle omsirkel die stad, omsingel die stad en beleer die stad en begin die stad aanval. En dan op 'n stadium word dit duidelik dat prins Immanuel hierdie stad gaan verower. O vriend, vriendin, as u miskien nog in hierdie dag gesit en twyfel het, of u die stad moet oopgooi vir prins Immanuel, mag die Here gee dat hierdie laaste diens die diens sal wees waar u besluit om dit te doen. En dan wanneer Apollyon besef, luister, ek gaan die stad verloor, stuur hy iemand om te onderhandel met prins Immanuel, 'n gesant. En die gesant kom by prins Immanuel en sê vir hom, my meester, Apollyon, het my na u gestuur. Hy is 'n redelike man, hy is 'n baie redelike man. Hy is bereid om saam met u om die tafel te sit en die situasie te bespreek. Vriende, die duivel is op sy gevaarlikste, wanneer hy met jou en ek, met u en my, wil sit en die situasie bespreek. Dis wat hy met Eva probeer doen het, gedoen het, en u weet wat die uiteinde daarvan was. Net vinnig, daar is 'n verhaal wat vertel word van 'n man wat 'n beer wou skiet. Kom uit Rusland uit. Hy het in die woud gegaan, uiteindelik die beer gekry. Hy het sy geweer, wapen gehad, aangelê, wou net skiet. Toe sê die beer vir hom, wag, hoekom wil jy my skiet? Man sê vir hom, nee, ek wil jy skiet, want ek wil jou pels sê, ek wil klere maak van jou pels, van jou hare, jou vel. Die beer sê, nee, maar vir dieselfde prys, of vir dieselfde rede, ek wil jy graag eet. So jy is nie die enigste een wat iets wil doen, ek wil ook iets doen. Die man sê vir die beer, nee, jy kan my nie eet nie, want ek gaan jou skiet. Die beer sê, nee, jy kan my nie skiet nie, ek gaan jou eet. Uiteindelik sê die beer vir hom, wag, kom ons sit en bespreek hierdie saak. Dis 'n fee verhaal, vriende, maar uit diep geestelike waarheid. Na 2 weke het die man nog nie teruggekeer na die stad nie, en toe stuur die mense van die dorp 'n soekgeselskap uit om hom te vind. En na 3 dae vind die soekgeselskap hom. In die woud, luister mooi, hy het die beer se pels aan, maar hy is in die beer se maag. Dis wat die duivel met Eva gedoen het. Sy wou wysheid gehad het, die pels,
Sy het die wysheid gekry, sy het die pels gekry, maar sy was in die beer se maag. As jy met die duivel gaan sit en gesels, is jy in die moeilikheid geestelik. Moet nie praat nie, in elk geval. My meester sê hierdie gesant is heel redelik en hy wil met u gesels. Hy is bereid om die helfte van die stad vir u terug te gee. En hy sal tevrede wees met net die helfte van die stad. En Prins Immanuel sê vir hom, ek stel nie belang nie. Mansoul, dit was die naam van die stad, dit beteken mense siel. Mense siel behoort aan my en ek het gekom om die stad terug te neem. En hy is terug na sy meester Apollyon. Na 'n paar dae kom hy terug, weer vir onderhandelings. Hy sê, u weet, ek kan sien dat u 'n harde man is. Maar my meester is bereid om homself te verneder. Nog dieper te verneder, om die minste te wees. Hy is bereid dat om vir u die hele stad te gee, as u vir hom net een huis sal gee waarin hy sal bly woon. En dan is dit alles gelukkig. Prins Immanuel sê vir hom, ek onderhandel nie met jou nie, gaan terug na jou meester, ek stel nie belang nie. Was nie een lang nie, 'n paar dae later, hier is die gesant van Apollyon weer terug. Nee, hy het nog 'n boodskap van Apollyon. Apollyon sê, hy is bereid om nog verder en nog laer te buig. Jy weet, die duivel sal vir jou sê, jy is onredelik, radikaal, neem jy dit nie te ver nie. Apollyon sê, hy is bereid om nog meer redelik te wees. Hy is bereid om uit te trek, die hele stad, vir Prins Immanuel terug te gee. Maar net for old time sake, net vir terwille van die goeie ou tyd, vra hy net dat hy een maand in die jaar kan kom besoek aflê. Dit is, liewe vriend, wat die duivel met u siel sal probeer regkry. Hy gaan nie noodwendig vir u vra om boots and all in die wêreld terug te gaan nie. Hy gaan vra om vir hom maar net 'n klein plekkie in die lewe te gee, in die hart te gee. En hy weet, as hy daardie klein plekkie het, dan het hy sy voet in die deur. Ek dank die Here dat Daniël geen kompromie gemaak het nie. Hy het gesien, dis 'n fees waar al hierdie afgode geprys word en daar is nie 'n plek vir sy God. Sy God wil alles of niks hê, anders stel hy glad nie belang nie. En die Bybelverklaarder sê vir ons dat, die eerste vers sê, dat Belsasar het wyn gedrink in die teenwoordigheid van hierdie maghebbers. Volgens hulle was dit eintlik 'n vorm van selfvernedering vir Belsasar. In die ou tyd het 'n koning nooit voor mense gedrink, hy het alleen gedrink voor 'n klein gehoor, maar nie voor duisendes nie. So dit was 'n poging van Belsasar om die mense gelukkig te maak en hulle oor te wen. En terwyl hy onder die invloed van wyn was, het hy gevra dat die voorwerpe wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem gevoer het, dat daardie voorwerpe uitgedra word. Dit is die neiging, dis die aard van die menslike natuur. Wanneer ons onder die invloed van iets is, of dit nou die invloed van wyn is, soos dit in die geval van Belsasar was, en of ons onder die invloed van ons hoogmoed optree, jy weet, 'n mens kan, word nie net dronk van wyn nie, jy word dronk van hoogmoed. Hoogmoed benewel 'n mens se brein, sy hersens, sodat jy nie nugter kan dink en helder dinge oordeel nie. Of dit die invloed van hoogmoed is, of die invloed van jaloesie, of die invloed van van haat, maar Nebukadneser was nie nugter nie. En al hierdie sondes neem ons geestelike nigterheid van ons weg, sodat ons nie nigter kan oordeel nie. Dis een voorbeeld waarin David vir my so 'n groot seën was. U weet hoe Absalom teen David gerebelleer het en hulle vir David laat weet het, Absalom is op pad en feitelik die hele Israel saam met hom. Daardie teks spreek vir my van die grootste nigterheid in David. David kon geredeneer het, wel, Absalom gaan teen die Here, ek is die gesalfde van die Here. Absalom het gerebelleer, hy's verkeerd. Boonop het ek nog al my helde by my. En lees 'n bietjie in die Ou Testament die helde van David, hy het 'n hele klompie van hulle gehad. Manne wat ongelooflike oorwinnings gebring het. As David 'n bietjie hoogmoed in hom gehad het, kon hy gesê het, ek bly, ek gaan veg teen Absalom, die Here sal my oorwinning gee. Sommige mense glo dit is geloof. Dit is nie geloof nie, dis dwaasheid. David was nugter genoeg om te weet, nou moet ek vlug, soos 'n hond met sy stert tussen sy bene, anders sterf ek vandag. Dit is nugterheid. En daardie nugterheid, vriende, het ons, wanneer ons plat op die aarde in nederigheid leeg, daagliks. Maar dit was toe Belsasar hierdie nugterheid verloor het, en hy onder die invloed van die wyn was, wat hy gesê het, bring die goue voorwerpe uit die tempel uit. En hy daaruit wyn gedrink. O, hoe verskriklik kan die wêreld die heilige dinge van God nie verontreinig nie. Hulle het nie aan God erkenning gegee nie, vriende. Hulle het God se voorwerpe besoedel. Die wêreld wil nie die evangelie hê om dit te respekteer nie. Hulle wil dit hê om te besoedel. En as ons nie staan vir die kosbare waarhede van God se woord nie, en as ons dit nie verdedig met ons lewens nie, sal die duiwel dit neem en dit deur die modder sleep en dit vieslik en vuil maak dat dit uiteindelik niks beteken nie. Dis wat hy gedoen het. Hoe het hy dit gedoen? Deur voorwerpe wat bedoel was om in God se tempel in Jerusalem te gebruik te word, te bring waar dit hom pas by sy paleis, om God te aanbid, soos God aanbid wil word. Vriende, sal nooit binne u comfort zone val nie. Comfort zone is, wat is die Nederlands van 'n comfort zone? Komfortabele sfeer. Dit sal nooit binne u komfortabele sfeer val nie. Nooit. Om God te dien, soos hy gedien moet word, sal altyd ongerieflik wees vir die vlees en ongerieflik wees vir die natuurlike mens en sal teen ons koninkryk gaan. Ons sal moet gaan, nie letterlik nie, maar figuurlik, na die plek en die manier soos die Here aanbid moet word. Maar die natuurlike mens wil altyd dit bring na hom toe, makliker maak, sodat dit my beter pas, sodat dit nie soveel van my eis nie, sodat dit gemakliker is. En in die proses water mense die evangelie af. En ek, om terug te kom tot Daniël, wat hier gesit het, wat nie hier deel van hierdie fees was nie. Ek het so rukkie terug, moes ons 'n video, Doctors for Life het 'n lisensie om op Suid-Afrikaanse nasionale televisie gratis reklame te maak teen drugs en AIDS en daardie goed. En ons wou 'n video maak oor drugs en ons het na 'n klub gegaan, 'n rave klub. En ek en die kameraman Albertus, hy werk voltyds vir Dokters vir Lewe. Ons is na hierdie klub toe, dit eintlik het die polisie gesê, ons kan saam met hulle gaan. Die polisie sou die klub raid, klopjag sê ons in Afrikaans uitvoer, hulle sou toeslaan op die klub, want daar is heel wat drugs. So ons het die aand saam met die polisie in die karre, daar gaan ons, hulle het die straat aan albei kante afgekeer, toegemaak, die polisiekarre ingejaag, geparkeer, en die volgende oomblik vlieg die deure oop, en die polisman sê vir my, hou vas. En hy was 'n beer van 'n man. Hy was 'n reus van 'n man. En hy het begin stap, en daai klub was gepak van die mense, en ek het eenvoudig, hy het so baadjie jas aangehad, ek het die jas gegryp, en het vasgehou vir my lewe. En hy is met my deur almal, tot by die plek waar hulle die musiek maak, die disc jockeys speel, hulle het al die ligte afgeskakel, die musiek afgeskakel, vir al die mense gesê, gaan sit plat op die grond. Wel, my kameraman het intussen tyd video's geneem, en die polisie het gedoen wat hulle moes doen, en toe hulle klaar is, hulle vir ons gaan uit, en hulle wys vir die eienaar van die klub, jy kan maar weer laat waai, ek kan maar weer muziek maak. En Albertus kom na my en hy sê vir my, om Albie, ek wil graag daarom net foto sê van waar die mense dans, ek wil dit vir die reklame hê. Net uittreksels van waar hulle dans, kan ons nog so 'n bietjie langer bly. En ek was nie baie lus daarvoor nie, maar ek het gedink, okay. En ons het, daar was trappe na die uitgang, en ek het daar so op die trappe gaan staan, en stadig maar seker het die ligte aangegaan, en hulle ritme begin kry, en die musiek het begin, en almal om my het begin bewe en ruk. En hier staan ek soos 'n standbeeld, en ek dink, waar is Albertus? Het hy nog nie genoeg foto's nie? En hier kom een oukie met die trappe opgestap, met 'n bottel bier in sy hand. Hy stop so, hy kyk na my. Hy sê, hey, ontspan man. Wel, dis van die punt af, maar wat ek eintlik wou sê is, terwyl daar die mense gesit het en die polisie besig was, het ek tussen die dansers deurgestap. En daar het ek 'n meisie sien sit met die bandjie om haar pols, What would Jesus do? En ek het net by myself gedink, ja, what would Jesus do? So Jesus hier gewees het. Jong mense, die duiwel kan met jou speel. Hoeveel jong mense het nie geval, omdat hulle dink, as ek deelneem aan hierdie aktiwiteite, kan ek miskien so en so wen, of so en so wen. Jy gaan hom nie wen nie, hy gaan jou wen. En uiteindelik wonder jy, wie is besig om wie te beïnvloed? Is jy besig om hom te beïnvloed, of is hy besig om jou te beïnvloed? What would Jesus do? Vriende, daar is sekere tye, wanneer die sterkste of die beste preek wat u kan preek, is om eenvoudig die weg van God te gaan en jou mond te hou. Waar woorde nie meer jou vriende gaan laat omdraai of verander nie. Hulle luister nie meer na jou preek en jy mors jou asem. Bly stil en bewandel die weg van God. Gaan voort op God se weg. Gaan verder op God se weg. Dit is die preek wat hulle die meeste sal aanspreek, meer as enige iets anders. En dis 'n fout wat soveel mense, soveel Christene dikwels maak. Hulle dink hulle moet agter die wêreld aanhardloop om die wêreld te wen. Dis nie wat die wêreld wen nie. Die wêreld wen as ons staan vir ons standaarde en vir die verhouding met God wat ons het, wat vir ons kosbaar is. Nou wil ek net na die laaste gedeelte kyk van hierdie stuk. En dit is
in desperaatheid roep hierdie koning toe vir Daniël. Ek dank God vir 'n man soos Daniël. Ek weet, vriende, dat ek vroeër hierdie naweek genoem het en getuig het van hoe die Here my voltyds in sy werk geroep het. Maar ek wil net sê, daar is plek vir kinders van die Here wat in die sekulêre wêreld soos Daniël hulle plek vol staan terwyl hulle, luister mooi, voluit vir die Here leef. Die neiging, en ek sê dit vir die jong mense wat hier is vandag, die neiging dikwels onder mense is, as hulle hulle lewens aan die Here wil oorgee, voel hulle, hulle moet voltyds in die bediening gaan. Die wat nie voel dat hulle voltyds in die bediening wil gaan nie, besluit hulle sal maar 'n sekulêre werk neem, en uiteindelik slip daai sekulêre werk hulle in. Weet u wat? In 'n sin is dit moeiliker om voluit vir die Here te leef terwyl jy in 'n sekulêre baan staan, soos Daniël, as wat dit is wanneer jy voltyds in God se diens is. Want jy's daaglik in kontak met die vyand, jy word daaglik voor keuses gestel. Jy word daaglik gekonfronteer met versoekinge. Maar ek sê, en ongelukkig het dit gebeur, dat die Christene almal in die bediening is, en die sekulêre wêreld het ons vir die wêreld gegee. Jong mense, nee, 1000 maal nee. Ek het vroeër in die week gepraat oor dokters vir lewe. Toe ek vir medies gaan studeer het, het ek reeds die roeping van die Here op my lewe gevoel. En ek het gesê, Here, hoekom 'n werk gaan 'n studierigting onderneem waar my hart nie in is nie? My hart is in u werk. En die Here het duidelik vir my gesê, Albi, jy bly net waar jy is en maak jou mediese studies klaar. Ek dank die Here dat ek 'n vader gehad het wat my ondersteun het en wat geestelik skerp was en vir my leiding kon gee. Want vandag besef ek wat ek vir die koninkryk van God kan beteken, net omdat ek 'n MBCHB graad agter my naam het. Ek kan met gesag in howe in Suid-Afrika praat waar niemand anders gesag het nie. Ek kan vandag dieselfde ding sê wat 'n ander persoon nie in 'n hof kan sê nie, maar die hof aanvaar dit van my want ek is 'n professionele mens en tot 'n mate is ek so betrokke in die verkondiging van die evangelie dat ek self nie daarby uitkom nie. En al wat ek doen is, ek is 'n kanaal, ek kontak van ons lede en stuur die lid om namens die organisasie te gaan praat in die parlement of op 'n radiodebat. En ek kan nie vir u sê die invloed wat 'n organisasie van Christendokters op die wetgewing en die gees van die land al gemaak het, wat ons nooit sou gemaak het as ons nie daar was nie. Die versoeking was so groot tydens my studies om net eenvoudig te los en te gaan waar my hart was. En die Here het gesê, Albi, op my tyd, maak nou eers klaar waar ek jou geplaas het, maak klaar met jou studies. En dit was moeilik, want my studies was nie eerste nie, maar terselfdertyd wou ek nie 'n tweedehandse student gewees het nie. Ek wou nie 'n tweedehandse resultaat gelewer het, sodat die professor sou sê, ja, hy noem homself 'n Christen, maar hy kan nie, hy doen dit halfhartig, mens kan dit sien. Was verskriklike moeilike tyd in my lewe, en ek het dikwels gewonder, Here, hoekom so 'n verskriklike prys wat ek moet betaal? Vandag verstaan ek dit. En vriende, dit is hoekom ek Daniël so kan waardeer. Hier was 'n man wat nie 'n millimeter kompromie gemaak het met die wêreld nie.
maar niks. Hier was 'n man, vriende, wat 3 koninkryke basies, of die regerings van 3 konings oorwin het man alleen. Daniel het Nebukadneser oorwin. Natuurlik was dit nie hy nie, dit was God. Maar hy het feitelik eiehandig man alleen gestaan en uiteindelik het Nebukadneser gesê sy hele koninkryk moet die koning van Daniel dien. Daar was Daniel se vriende. Daarna was daar Belsasar. En tussen Belsasar en Nebukadneser was daar nog ander konings van Babel. En na Belsasar was daar Darius, die Meder. Een man, die koninkryke van die wêreld kom en gaan. En weet u, die koninkryk van Nebukadneser was nie sommer net so 'n koninkryk nie. Somtyds wens ons het meer argeologiese inligting oor Babylon gehad, want u sal onthou, in die droom van Nebukadneser het hy die standbeeld gesien, en hy self was die hoof van koper, dan was daar 'n bors van silwer, wat die Meders en die Perse was, en dan was daar nog 'n ander gedeelte wat die Griekse Ryk was, en uiteindelik 'n ander gedeelte wat die Romeinse Ryk was. Ons weet hoe groot was die Griekse en Romeinse Ryke, en God het in hierdie droom van Nebukadneser gesê, die Griekse Ryk is soos niks teen die koninkryk van Babylon nie. Daar moes iets ongeloofliks daardie tyd gewees het. Geen wonder dat Nebukadneser hoogmoedig geword het daaroor nie. Maar Daniel het deur al daai versoekinge en beproewinge gestaan, en hy het geweier om 'n kompromie te maak. Reg aan die begin, saam met sy vriende, toe hy geweier het om die voedsel te eet van Babylon. Somtyds dink ek, ons Christene verkondig die evangelie, maar in die proses eet ons die voedsel van die wêreld. Oppas, dit is, jy weet wat met die profeet gebeur het, vir wie God gestuur het na 'n koning, om 'n profesie oor hom uit te spreek, en God het gesê, jy durf nie van die koning se voedsel eet nie. En toe kom hy terug, en op pad terug nooi 'n ou profeet om hom te kom eet, en hy eet. En 'n leeu het uiteindelik hierdie jong profeet verskeer en doodgemaak. Somtyds is dit nog gevaarliker om met 'n lou warm ou profeet te eet, as wat dit is om met die wêreld te eet. Oppas vir die ou profete, wat nie meer skerp is nie, wat stomp geword het en wat kompromieë gemaak het. Maar Daniel het geweier om van hulle voedsel te eet. Jy weet, en daarom wil ek sê, mag die Here vir ons jong mense gee, wat in die sekulêre wêreld kan staan, maar nie 'n druppel van die vuur van God in hulle harte verloor nie, wat brandende vir God daar kan wees, sout en lig daar kan wees. Jy weet, die Here het vir Abraham beloof, dat sy nageslag die poorte van die vyande sou inneem. Dis 'n snaakse belofte. Wat was nou so wonderlik van die poorte van die vyande? Weet jy wat was die belang van die poorte? Die poorte was die setel van politieke mag. Dit was in die poorte van die stad waar Absalom die mense beïnvloed het en sy rebellie en opstand teen sy vader Dawid georganiseer het. Dit was in die poorte van die stad was die punt waar handel gedrywe is. Dit is waar Boas betaal het vir Rut. En waar die profeet Jeremia die stuk grond betaal het. Die poorte van die stad was die setel van die regsafdeling van 'n land. Dit is in die poorte van die stad waar die hofsaak was teen Nabot, waar daar valse getuienis teen Nabot gelei is, en waar Nabot uiteindelik veroordeel is om doodgemaak te word. Met ander woorde, Toe die Here vir Abraham gesê het, jou nageslag sal die poorte van die vyande inneem, het hy gesê, jou nageslag sal die setels van politieke mag, die setels van ekonomiese mag en die regsmag oorneem, beïnvloed, infiltreer en beïnvloed. O, mag die Here vir ons weer eens Daniëls gee, want ek weet, dis 'n gevaarlike weg. Vriende, dit is 'n smalle weg. En vele mense wat gedink het, hulle gaan dit vir die Here doen, is in die proses ingesluk en sit vandag in die beer se maag. Maar tog, die feit dat vele ontrou was, beteken nie dat sommige nie getrou kan wees nie. En dit is my uitdaging vir u en vir myself. Die van u wat nie in 'n sekulêre werk is nie en waar ons ook al is, die wat reeds afgetree is en gepensioneerd is, mag die Here gee dat ons Daniëls kan wees. Weet u wat het Daniël gedoen? Daniël kon vir hulle die gebeurtenis van die aand met die hand wat geskryf het teen die muur binne die konteks van God se koninkryk en God se wil beskryf. En hoe het ons nie sulke mense vandag nodig nie? Die vigs, die AIDS-epidemie. Die humaniste sê vir ons, dis as gevolg van armoede wat daar AIDS is. Vriende, armoede het so 'n klein gedeeltetjie, dra 'n klein gedeeltetjie van die verantwoordelikheid vir AIDS. 99% van die AIDS-epidemie is suiwer immoraliteit wat in ons samelewings losgebars het. En ons kinders op die skole word geleer hoe om kondome te gebruik. Skande oor ons Christene laat ons dit toelaat in sommige skole. Hoekom? Want daar is nie Daniëls wat bereid is om op te staan en vir die hele wêreld te sê, die AIDS-epidemie is God se vinger wat besig is om ons terug te roep na Bybelse waardes en Bybelse beginsels nie. Ons het nie meer Daniëls nie. Die mense kan die politiek interpreteer as hulle die vliegtuig in die Twin Towers vasvlieg, dan is dit Bin Laden. Maar waar is die mense soos Billy Graham wat vir Amerika kon sê, dis omdat julle God gevra het om uit julle skole uit te kom, wat die Here toegelaat het, laat Bin Laden uitkom. Hy sê, ek weet nie of u die onderhoud gehoor het, of van die onderhoud gehoor het nie, wat hy gevoer het destyds, of was het sy dogter gewees, of sy seun, een van hulle, sy dogter, wat gesê het, God is 'n gentleman. Die rede hoekom hierdie ding gebeur het, is omdat ons het God gevra om uit ons skole uit te gaan, en hy het ons skole uitgegaan. Ons het gevra dat God en gebed en die 10 gebooie uit ons howe uitgaan en hy het dit gedoen. Hy is 'n gentleman. Ons het verbied laat gebed of bepaal dat gebed moet uitgaan uit die militêre magte uit en God het dit gedoen. En God het sy beskerming onttrek en dis hoekom dit gebeur het. Dit, vriende, is 'n Daniël, is die roeping van 'n Daniël. En dit is die roeping van u en ek. Of ons dit in 'n klein skaal moet doen, en of ons dit op 'n groot skaal moet doen. Of ons dit persoonlik, 1-tot-1, in gesprekke moet doen. En of ons dit op publieke platforms moet doen. Maar God verwag van ons, dat ons die wêreldse gebeure kan interpreteer op 'n manier wat God se boodskap by die wêreld uitkom. En as ons nie getrou is daarin nie, wee ons. Hy sal ons uitspoeg, want ons is lou warm en nie koud of warm nie. Vriende, daar was soveel wat ek wou sê, maar ek dink ek het heel lank vanoggend gepraat en die vorige kere ook. Ek het net 'n paar punte aangeraak. Mag die Here u genade gee. Ons sal aan u dink in die gebed. Asseblief, as die Here u daaraan herinner, bid vir ons ook. Al is ons ver weg. Jy weet, dit is vir my so mooi van Johannes die Doper, dat hy apart van die Here gewerk het, ver weg, en die Here het hom nie as oppositie gesien nie. Die disippels het na hom gesê, Here, hy is daar ander kant en hy doop ook mense, wat moet ons met hulle, of Johannes die doper, sy disippels het gekom en gesê, hy doop ook mense, wat moet ons maak? En nee, hulle het met die Here gepraat en die Here het gesê, wie nie teen ons is nie, is vir ons. En dis vir my mooi om te sien, hoe Johannes die doper, al was hy nie fisies op dieselfde plekke as die Here nie, was hy een in gees en hy het dieselfde werk gedoen waar God hom geroep het. Jesus het die werk gedoen waar God hom geroep het. En toe Herodes overspel gepleeg het, het Johannes nie gesê, wel Jesus is daar, hy sal seker met Herodes daaroor praat nie. Nee, hy het self die las op sy hart gevoel. En Filippus, Herodes aangespreek daaroor dat hy Filippus se vrou, sy broer se vrou geneem het, as 'n vrou. So, al is ons ver weg, bid vir ons, asseblief, as jy aan ons dink, mag die Here u ryklik seën. Ek weet nie of ons mekaar dalk weer sien, hier op aarde nie, indien nie, dan vertrou ek eendag in die hemel. Dankie.